sa prichádzam s témou, ktorá si myslím, že v dnešnej dobe nielenže rezonuje, ale možno aj na novo uprostred cirkvi je potrebné, aby sme si kládli otázku, čo ešte aj dnes by mala pre nás rodina znamenať. A to nielen kvôli tomu, že najmä zo západného sveta a zo západnej Európy a v podstate v nejakých obmenách, to máme aj tu na Slovensku, cítime tie rôzne tlaky, že ako keby sa na novo tá rodina začala definovať. Dnes už nie je dokonca ani úplne jasné, že či rodina je muž, žena, alebo muž, žena, alebo rôzne iné ešte varianty rôzneho partnerského spolužitia. Teda došlo, alebo dochádza k určitým posunom a v podstate ja som mladý, ešte sa pochádzam za mladého človeka, ale vnímam, že ten posun sa vlastne deje veľmi rýchlo. Že to je vecou možno posledných 10, možno 15, maximálne možno 20 rokov, že najmä tlak zvonku, zo spoločnosti, kde určitá podoba tradičnej rodiny ako keby sa oslabovala a začínajú tu prichádzať také rôzne iné nové formy. A teraz otázka je, že ako veriaci ľudia, ako my máme možnosť zaujímať aj určitý postoj. Takže tá dnešná moja taká prednáška, skúste to tak brať ako moje premyšľanie, bude sa dnes ako takých troch bodov. Prvá oblasť bude, budem trošku mapovať 20. storočie, ako ten spoločenský vývoj ovplyvnil to, ako vyzerá rodina dnes. Potom by som sa v takej druhej časti rád pozrel na to, ako Biblia vidí samotnú rodinu. A v tej takej tretej časti, tak by som chcel, možno aby sme si všimli, určite také nadčasové princípy, ktoré si myslím, že sú nesmierne dôležité, aby sme ich dokázali nielen rozoznať, ale dokázali aj žiť i v súčasnosti, lebo sú skutočne nadčasové. Nepoplatné nejakej žiadnej dobe, ale Biblia Božie slovo ich tam kladie ako určité piliere. Dovoľte, aby som sa ešte na záver, nie je to ešte záver, na úvod, aby som sa pomodlil sám. Svätý náš Bože, ďakujeme Ti za toto zase popoludne, za tento čas, kedy nás zhromažďuješ ako svoje deti práve k svojmu slovu, aby sme aj o tak dôležitej a významnej téme, ako je rodina, rodina cirkvi, rodina tá naša osobná, aby sme o nej na novo premýšľali a predovšetkým dokázali sa v nej vidieť ako tí, ktorí nesú zodpovednosť, ale ako tí, ktorých si poveril a obdaril aj zvláštnym povolaním, aby sme práve to Tvoje Božie, to, čo je, prichádza od Teba do tých rodín, dokázali práve moci Tvojho Svätého Ducha aj vkladať. Preto ťa prosím, aby si nám požehnal aj tento čas, predovšetkým zmocňoval svojim Svätým Duchom, otváral nám našu mysel a naše srdcia, aby dnes sme mohli cítiť Tvoje dotyky, ale predovšetkým počuť Tvoj hlas aj do života našich rodín. Amen. Začnem možno tak trošku poviem nedradične. Jedným zaujímavým menom, a to meno sa volá Lev Davidovič Trocký. Hovorí vám tu niečo? Pamätníci ešte z minulého storočia. Mladšej generácii už asi veľmi ani nie. Viete, kto to bol? Trocký. Tak Trocký bol sovietský alebo ruský revolucionár, bol teda politik, veľmi veľký teoretik, najmä marxizmu, a bol to prvý otca Červenej armády. Traduje sa, že aj on bol na tej Aurore, pri tej veľkej oktobrovej revolúcii. No, ale spomínam to meno najmä kvôli tomu, lebo Trocký, keď začal sa komunizmus nejakým spôsobom v minulom storočí rozvíjať, tak viete, že komunisti, oni sa snažili nejakým spôsobom implementovať to svoje myslenie rôznymi spôsobmi. Na jednej strane cirkev chceme nejakým spôsobom vytlačiť, alebo ľudí zavrieť do kostolov, ale musíme tým ľuďom aj niečo dať. No a celý ten, poviem, veľký systém mal aj jednu systémovú zložku, a to bola zložka rodiny. A Trocký povedal jeden taký veľmi zaujímavý výrok. že rodinu nemožno zrušiť, to si aj komunisti uvedomovali, lebo v podstate je to určitá stabilná jednotka v každej jednej spoločnosti, ale rodinu je potrebné niečím nahradiť. A komunisti s touto tézou veľmi vážne pracovali a myslím si, že do určitej miery sa im niečo aj podarilo a ovocie toho všetkého máme aj my dodnes. Teda tá politika, alebo tá samotná ideológia nerušila rodinu, nestávala jej tradičné a prirodzené také nejaké funkcie mimo zákon a dokonca nerušila ani zloženie to, čo ešte rodina je, nejako násilím, ale prišla iná filozofia, skúsme rodinu niečím v spoločnosti nahradiť. A také určité rodinné funkcie, ktoré tu boli po staročia predtým riadne zaužívané, tak začali sa vlastne nahrázať nejakými inými službami. Napríklad do toho vstupoval štát. Štát ako veľmi silný subjekt začal odrazu definovať určité nové služby, v ktorých rodiny už neboli závislé na sebe alebo členovia rodiny, ale odrazu boli závislé už na štátu, na štáte. A v určitých oblastiach, ja to za malú chvíľu aj tak trošku viac spomeniem, sa im to v podstate aj podarilo. Lebo z niečo sa zmenilo. Zmenilo sa určité prostredie. Viete, že proces, v ktorom momentálne žijeme, je ovocím aj procesu tzv. Industrializácie. To je proces z konca možno takého 17. 18. storočia, kde bola veľká priemyselná revolúcia a vtedy sa udiala najmä v Európe a v podstate aj na Slovensku jedna veľmi dôležitá vec, že veľké množstvo mladých rodín sa začalo sťahovať za prácou z vidieka, teda z dedín, a začalo sa sťahovať do miest. A tieto rodiny začali žiť vo fabrických nájomných bytoch. Predtým dlhé obdobie, po celé obdobie staroveku, aj tej biblickej doby, ale aj stredoveku, ľudia a najmä rodiny žili a deti sa vychovávali v tzv. Veľkorodinách, ktoré dnešní sociológovia pomenovajú aj ako veľkú domácnosť. Išlo vlastne o spolužitie, možno ktoré si aj vy sami ešte možno niektorí aj pamätáte, že viacerých rodín alebo viacerých generácií pod jednou strechou. Keď bol statkár, ten mal rodinu, mal nejaké služobníctvo, mal nejakú pôdu, dokonca mal určitých aj nejakých vazalov, služobníctvo, ktorí nejakým spôsobom slúžili. A táto veľká domácnosť bola samostatná, potravinová, ale aj hospodárska jednotka. A keďže veľkorodina bola takto sebestačná, nejakým spôsobom ju nezasahovali žiadne nadnárodné alebo celoštátne hospodárske krízy, lebo v podstate oni sa dokázali uživiť. Do veľkorodiny sa rodil aj veľký počet detí. Avšak keď prišli tie novo vzniknuté robotnícke rodiny v mestách, ktoré začali žiť a bývať v tzv. Nájomných bytoch, tak keď prišlo prepúšťanie, tak prišla aj kríza do rodiny, lebo stratili strechu nad hlavou. A odrazu sa tie rodiny ocitli v tzv. Sociálnej núdzi. A práve táto nestabilita a zmena pomerov, tak tu sa začalo vlastne niečo v rodinách diať a niečo najmä rozpadať. A myslím si, že v určitej miere aj dnes to tak možno aj cítime a vnímame, že keď sa na mnohé rodiny rozpadávajú, najmä kvôli tomu, lebo mnohí ľudia odchádzajú, či už do zahraničia alebo za prácou, tak v podstate nás to nejakým spôsobom poznačuje. Niečo podobné to bolo aj v tom 18. 19. storočí, keď mladí odišli, tak na tých roliach veľakrát ostali iba starí ľudia a v podstate nemal kto na nich aj pracovať. A tá priemyselná revolúcia spôsobila to, že domáce zamestnanie, napríklad žien, sa začína nahrádzať zamestnaniami, ktoré sú možno v mestách, vo fabrikách. A odrazu tá pôvodná možno funkcia rodiny, ktorá zabezpečovala stabilitu, zabezpečovala potraviny, výchovu, vzdelávanie detí, ale aj starostlivosť o starých ľudí, tak práve tieto funkcie sa začínajú odrazu len redukovať ako keby na dve veci. Prvá vec je, chlap musí zarobiť vo fabrike, teda príjem, a druhá vec je, je potrebná reprodukcia, teda splodenie ďalšej generácie. No a tento proces určitých obmenách, on tu už funguje 18., 19. a 20. storočie a komunisti si ho veľmi dobre všimli a tak povedali, že tie rodiny, najmä v tých mestách, je potrebné, keďže sa ocitajú aj v rôznych sociálnych núdzi, tak je potrebné si ich nejako chytiť a je potrebné sa o nich aj postarať. Toto všetko prinieslo určité aj dôsledky. Tým prvým dôsledkom je, to hovoria sociológovia, nie teológovia, hovoria, že nastal proces tzv. Náboženskej náboženskej, poviem takej, pretrhnutia náboženskej tradície v živote mnohých rodín. Že začína tu ako keby sekularizácia, odnáboženštenie mnohých ľudí a predovšetkým stráta vzťahu u samotnej cirkvi. No a s tým potom prichádza aj ďalšia vec, viete, keď ľudia prestanú vnímať v podstate vieru Boha ako niečo svoje osobné, tak potom sa k tomu pridružia ďalšie pohľady, a to je pohľad aj na rodinu, čo vôbec ešte rodina je. Pohľad na, napríklad na legalizáciu aj potratov, eutanázia. Začína sa rozširovať mimomanželské spolužitie, lebo v podstate nie je to nad nami Pána Boha, tak potom je aj jedno, akým spôsobom žijeme. Alebo možno aj v dnešnej dobe dosť také veľké a silné snahy zrovnoprávniť rôzne iné formy spolužitia aj dvoch rovnakých pohlaví so samotným tradičným manželstvom. Tam, kde prestáva byť niečo sveté, teda manželstvo muža a ženy, tak tam potom dochádza k osveteniu určitých náhrad. A myslím si, že v dnešnej dobe to aj veľmi jasne aj cítime. A druhá vec, ktorú si chcem všimnúť, to je možno taká nám cirkvi blízka, ale druhá vec je, že do tohto procesu nejakým spôsobom komunisti, alebo aj v dnešnej dobe, vstupuje samotný sociálne alebo budovanie sociálneho štátu. Keď máme aj tie rôzne politické strany, väčšinou tie ľavicové sú také viac sociálne. No ale čo je podstata sociálneho štátu? Tak podľa Trockého štát má zabezpečiť také asistenčné služby jednotlivcom, teda členom rodiny, ktoré predtým zabezpečovali buď rodiny samotné, alebo na základe kresťanskej tradície boli tu aj obce, boli tu aj cirkevné ustanovizne. Cirkvi sme mali sirotince, Mikuláši bol jeden, Modre bol, mali sme starovince. Teda v podstate boli tu určité zariadenia, ktoré nejakým spôsobom tým rodinám napomáhali, najmä ak došlo k nejakým tragickým udalostiam práve rodiny. A tu odrazu vstupuje sociálny štát, ktorý má práve tieto služby nahradiť, len ten zmysel, čo by nemuselo byť až také zle, bol práve v tom, že je potrebné tu pretrhnúť určité väzby. Nielen na, poviem, na vieru ľudí, ale aj väzby prostred samotnej rodiny. Nebudem vás veľmi zaťažovať sociologickými výskumami, aby som to možno aj trošku vykrátil, ale mám tu len také dva citáty, ktorý je známy český sociológ, pán Geller, ktorý práve o tom hovorí, že ak sa dnes pýtame, že prečo je taký veľký individualizmus, prečo ľudia sami chcú žiť, alebo poviem, bez spoločenstva, tak on dokonca hovorí aj o tom, že práve prudký rozvoj priemyselnej revolúcie spôsobil aj prudký rozvoj individualizácie a uľahčil ľuďom ich voľby aj iným spôsobom. Absolútnu väčšinu svojej sociálnej pomoci a podpory adresoval sociálny štát priamo jednotlivcovi, čo viedlo k tomu, že ľudia sa mohli bezstarostne zbavovať svojich väzieb väčším skupinám, ktorí predtým hľadali oporu, a to vrátanie rodiny. A toto je pre mňa dosť dôležitá vec, že v podstate, keď odrazu tu niekto neurčité služby zabezpečuje, tak je potom jedno, aké mám vzťahy so svojou starou mamou alebo so svojím rodičom, lebo v podstate akože nie aj niekto iný sa o mňa postará. Alebo naopak, deti veľakrát nemusí mať dobrý vzťah rodičom, veď štát tu dá, je na starému človeku dá dôchodok, skončí v zariadení sociálnych služieb, no a vec je ako keby z našej strany to vybavená. A on hovorí, že človek sa nemusí držať rodiny ako okolí v kritických životných situáciách, ak je tu inštitúcia, ktorá sa o neho a jeho blízkych postará, i keď sa neožení, aj keď sa nevydá, alebo ak sa rozvedie. Štát poskytol jednotlivcom natoľko dokonalú ochranu, že sa s ľahkým srdcom títo jednotlivci zbavovali všetkých doterajších foriem opory. Príbuzenské vzťahy, susedské formy výpomoci, cirkevné putá, profesné a spolkové väzby, to všetko sa stáva zbytočným od chvíle, keď sa štát zaviazal, že sa o všetkých svojich členov jednotlivo postará, ak sa dostanú do ťažkosti. Sociálny štát toto uskutočnil ako veľkolepé modernizačné dielo, pretože vzostup ničím neviazaného individua je požadovaný a považovaný za podstatnú časť toho, aby doba sa stále zmodernizovala. Teda štát potrebuje jednotlivcov. A ešte jeden citát. Jeden zase francúzsky sociológ hovorí, že moderný štát potrebuje pre svoju existenciu navzájom nezávislé individuá. Ľudia musia byť osamotnení a izolovaní, ak majú medzi sebou predávať a kupovať všetko, čo pre život potrebujú. Preto bolo v životnom záujme trhového hospodárstva oslobodiť sa od tradičných spoločenstiev, kde výmena služieb a protislúžieb neprebiehala trhovým spôsobom. Teda nechodili ste si len tak, v podstate stačilo zarobiť a máte peniaze a tým pádom vec je vybavená. V tých tradičných spoločenstvách to fungovalo trochu inak. Určitá vzájomná izolovanosť ľudí a bezbrannosť každého z nich, teda bezbrannosť, jednotlivo, je tiež v životnom záujme štátu. Ľudia musia byť izolovaní a bezbranní, aby štát mohol vystupovať ako ich ochranca. A musia byť celkom priehľadné aj ich ekonomické vzťahy, aby štát mohol priehľadne a kontrolovane zdaňovať. To sú sociológovia, to nie sú veriaci ľudia. V podstate oni to takto vidia, ako sa tá spoločnosť vyvíja. No a vrátim sa k tomu Trockému. A Trocký hovorí, že miesto rodiny ako uzavretého drobného hospodárstva by mal podľa záveru a zámeru revolucionárov zaujať rozvinutý systém spoločenských služieb. A to pôrodnice, jasle, materské školy, verejné jedálne, hračovne, ambulancie, nemocnice, sanatória, športové organizácie, kina a divadla. Úplné prenesenie hospodárskych funkcií rodiny na socialistickú spoločnosť, ktorá bude spojená solidaritou a vzájomnou pomocou, bude to spájať všetky generácie, by malo žene a tým aj manželskému páru priniesť skutočné oslobodenie od tisícročného jarma. Čo tým chcem len povedať? Ja netvrdím, že všetko z toho, čo momentálne dnes tu máme, ako sú škôlky, jasle, pôrodnice, nemocnice a tak ďalej, že to všetko sú nejakým spôsobom zlorecí. Ale je to určitý spoločenský posun od niečoho, čo to vlastne bolo predtým. A teraz otázka je, že aký to má všetko dopad na naše rodinné väzby alebo na rodinu práve dnes. Je pravda, že nie všetko, čo Trocký píše, je hneď proti rodinné. Napokon mnohé z inštitúcií, o ktorých hovorí, fungujú a nemajú s útokom na rodinu nič spoločné. Avšak viac ako príklady, je na Trockom zaujímavý ten práve motív. Prečo tu niekto chcel určité služby a funkcie nahradiť, poviem, niečo, niečím, čo predtým poskytovala tradičná rodina. Prečo práve štát má to byť ten, ktorý nejakým spôsobom bude ako keby bude dôležitejší? Zdá sa, že práve tieto citáty chcú ako keby nastoliť novú spoločenskú realitu a možno aj rôznymi spôsobmi. Ide o to, že aj v dnešnej dobe sa mnohých cirkevných zborov práve ocitáme v tej situácii, že veľmi i dnes vzniká veľká prietnosť tých rodín. Máme vo vzťahu deti, rodičia, starí rodičia. Veľakrát sa pohľadáme na detičstva a rozbijú sa vzťahy. Veľakrát poviem, poznám teraz tam mám prípad, kde bolo pohre. A viete, a teraz prídu, mám rodina. No a najväčší problém bol pri organizácii toho pohrebu, že kto bral dôchodok starej mami, tak nech ten si ju pochoval. A odrazu som si uvedomil, že štát, ktorý dáva dôchodok, dáva nejaký peniaz, v podstate spôsobil riek v rodine v tom slova zmysle, že to sú úplne rozbité vzťahy a tu nie je žiadna ani úcta, ako sa máme. Ja nemôžem, že štát za to môže, ale v podstate ten problém, čo v podstate oni by mali vnímať ako svoju detinskú povinnosť, že nielen sa o starého človeka postarať, ale ho aj poviem slušne pochovať, až podrazu oni si povedia, že v podstate toto nie je aktívna naša povinnosť. Že tu nefungujú určité rovinné vzťahy. A tých, myslím, že nejakým spôsobom tých oblastí je viac. Keď by sme zobrali do tureckého tézu, že rodinu je potrebné niečo nahradiť, tak neskutočne sú tie tendencie, s ktorými momentálne už zápasíme, tak aj teologicky, aj uprostred našej cirkvi. Možno sa vám to už aj dostalo, možno cez rôzne vyhlásenia brata Andreja Prostredníka. Nechcem teraz hovoriť o ňom, lebo on tu zase nie je, ale v podstate nová definícia rodiny sa v podstate prichádza z Európskej únie, kde registrované partnerstva homosexuálne zväzky, ktoré sú bežnou praxou už najmä v západných cirkvách, že sa už aj požehnávajú, tak chce byť akoby niečím nahradená, alebo minimálne na tej istej úrovni, ako je to samotné tradičné manželstvo. A myslím si, že mali by sme sa vedieť aj my, ako veriaci ľudia, no to bude vedieť zorientovať, či teda je to správne, alebo nie je to správne. A práve do tejto tmavej spleti rôznych názorov si myslím, že je potrebné nechať zasvietiť svetlo stvoriteľovho zámeru, teda tvorcu, ktorý mal nejaký zámer s našou zemou, aj vtedy, keď tvoril človeka. Skúsme si teraz teda všimnúť ten biblický kontext, ktorý nám pomáha vrátiť sa ku koreňu, z ktorých vyrasla aj naša európska kultúra. Tak v Biblii sa slovo rodina dá vyjadriť mnohými výrazmi. V hebrejčine sa to povie moledet, potomstvo, príbuzenstvo, potom dor, pokolenie, generácia, zera, semeno, mišpácha, čeľaď. Ale máme tam aj grecké výrazy, ako je syngenéa, príbuzenstvo, genos, potomstvo, rod, patria, alebo pokolenie jedného otca. A to, čo my dnes nazývame rodinou, by sme mohli aj hebrejčine povedať, že to je ved a dom otcov, alebo domácnosť. A v jednej domácnosti, v tom starozmluvnom, ale aj novozmluvnom prostredí žilo viacero generácií a tie sa členili na tzv. Čeľade. Viete, je zaujímavé, že Židia nemali priezviska. Oni sa nevolali Nehoža, alebo neviem aký. Vždy, keď máte aj v Biblii nejaké pomenovanie, tak vždy je to označené syn toho a toho. Že v podstate a z toho potom vznikali rôzne, poviem tie, čeľade. A tie čeľade potom vytvárali nejaký kmen. Až jednotlivé kmene vytvárali celý Izrael. Všetky tieto výrazy hovoria o tom, že ide o určité spoločenstvo, ktoré má aj niečo spoločné, nejaký spoločný charakter. A že tomu spoločenstvu je vlastná nielen telesná, ale aj nejaká duchovná informácia, ktorá sa tu dedila z pokolenia na pokolenie a ktorá sa nenahrádzala, ale sa niesla. Teda rodina je určité spoločenstvo ľudí, kde fungujú určité princípy. Samotným základom každej rodiny je manželstvo. A manželstvo vzniká tým, že máme tu nejaký verejný slavnostný akt, kde muž a žena sa rozhodnú pre spoločný život na základe určitých aj spoločenských podmienok. A tieto podmienky vyvierajú aj z toho náboženského, kultúrneho, ale aj zvykového dedičstva. Podľa biblickej správy je človek ako Božie stvorenie predurčený pre spoločenstvo s Bohom. Teda tam sa píše na Boží obraz, ich stvoril. Ale aj spoločenstvo s človekom iného pohlavia, lebo Biblia definuje ako muža a ženu, ich stvoril. Genesis 1.27. A čo je vlastne týmto veršikom vyjadrené? Môže šťastný a poženaný život človek prežije iba vtedy, ak bude tieto dve roviny podľa Božieho zámeru aj rozvíjať. Teda vzťah Boh a vzťah môj životný partner alebo môj blížny. Plnosť človečenstva prežívame práve v spojení muža a ženy v manželstve. Písma to klasicky hovorí slovami a budú jedným telom. Teda človek nie je stvorený pre život o samote. Aj keď treba povedať, že Biblia pozná najmä v Novej zmluve aj v konca Pán Ježiš hovorí, že sú aj takí, ktorí sa slobodne rozhodli celý život ostať o samote, alebo chcú ostať v službe Bohu. Dokonca Pavol hovorí, je lepšie ostať samému, kvôli tomu, lebo v podstate aj manželstvo vnímal, ako keby, nie že ako prekážku, ale keďže on vnímal, že parúzia a príchod Krista príde veľmi rýchlo, tak v podstate, že teraz je niečo oveľa dôležitejšie, je potrebné Krista rýchlo zvestovať. Genesis 2 je vlastne ten Boží úmysel, prečo človek nie je dobre by ostalo samotne, vyjadrenými slovami, nie je by dobre človeku samému. Nož učiní mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Čo učinil najskôr Pán Boh človeku Adamovi, aby mu bolo niečo na pomoci? No budem vás trošku skúšať, aby ste to nezaspali. Á, nie, nie, ešte nie.
Zvieratá.
Áno, stvoril zvieratá. A v podstate on ich aj pomenoval, dal im mená, biblicky povedané, ako keby vlastne mal doslova ten mandát od Boha aj vládnuť nad týmto stvorenstvom, ale Adam bol s tým spokojný. No nebol, lebo v podstate nemal pomoc, ktorá by mu bola robiť. Dnes máte tiež modný trend. Mladí ľudia nechcú mať deti. Stačí na mačička alebo psi. Lebo v podstate to nás tak až nezaťažuje. Takže problém je iný, že to zviera, síce možno do tej rodiny patrí, ale nie je plnohodnotnou náhradou a poviem plnohodnotným smotnením aj toho samotného vzťahu. Teda človek je vyšší od každého zvieraťa, a na túto pomoc si môže nájsť, na túto pomoc môže nájsť iba tej, ktorá je z neho samého. Preto sa tam píše, že je kosťou z jeho kosti, keby sme to tak doslovne mohli preložiť. Aj keď treba povedať, že žena je aj veľkým tajomstvom vždy pre muža. A viete prečo? Chlapi, viete prečo? Celý život to tajomstvo musíte odkrývať. Lebo keď Pán Boh tvoril ženu, tak Adam spal. Čiže on o ničom nevedel, on bol ako v narkóze. Čiže tým pádom žena je pre ňo veľkým tajomstvom a ostáva veľkým tajomstvom, ktoré má odkrývať počas celého života. No a aj dnes, keď chlap vidí ženu, ktorý je ako v narkóze, ale potom nejako vidí hviezdu. No, ale tým, že bola stvorená z rebra, obrazne povedané z mužovho boku, to je vyjadrené, že muž nemá panovať nad ženou, dokonca ani žena nad mužom, že mu žena nebude ani otrokyňou, ale viete, ten hrudný kôž je o tom, aby držal celú chrbticu a aby sme dokázali dýchať. Teda žena by mala byť takým skeletom, udržovateľkou celej rodiny. Ďalšia vec, že biblická správa hovorí, že ženu priviedol Adamovi v tom. On si ju sám našiel, že mu potom na Evu. To priviedol by Pán Boh. Teda žena je vždy Božím darom pre muža. A toto je veľmi dôležité vedieť, lebo ale aj vnímať. Lebo ak takto vnímam svojho partnera pred Bohom, že je to dar od neho, a tak za to potom nesiem aj zodpovednosť. Ale v podstate vedie ma to aj k tomu, že som tu pre neho, nie pre seba. Nie aby ten dotyčný mňa obšťastňoval, ale aby ja som dokázal taktiež aj slúžiť. Tam, kde muž nájde k žene pomoc, ktorá by bola hodná jeho úrovne, a to sa týka nielen jej telesnej krásy, ale aj sveta hodnot, čo sa zase zisťuje tým, že dvaja mladí ľudia chodia spolu a sa zisťuje, že na ako rebríček tých hodnot ich v živote je zoradený, tak potom prichádza aj čas, keď si odhodlali vstúpiť do manželstva. Tie slova opustí človek svojho otca i matku, prílne k svojej žene a bude s ňou jedno telo, sú jasným dôkazom Božieho slova, teda písma o závere, ako ľudia majú žiť, ako majú vytvárať tú samotnú rodinu. Pán Boh nedefinuje manželstvo ako voľný vzťah, ako život v konkubinate. Tam sa hovorí, má prilnúť k svojej žene. Prilnúť znamená vziať zodpovednosť. Teda vstúpiť do manželstva, to sa deklaruje sobášom. Dokonca sa nehovorí ani ako spolužitie homosexuálu. Muž je jedným telom so ženou a nie s mužom. V Levitiku 18 alebo v prvom, alebo v liste rímským prvej kapitole sa hovorí o tom, že je to ohavnosťou pre Hospodina. Ale ako zodpovedný, verejne a slávnostne sobášom spečatený tzv. Heterosexuálny vzťah, teda muža a ženu, ženy, ktorý sa snaží o jednotu tela, ale aj ducha. Čo je pekné, že Biblia kladie, zreja máme iba jednu jedinú vec, a to je práve manželstvo, ak si z neho nezrobíme peklo. Teda inštitúcia manželstva patrí do samotného raja. A to Božie ustanovenie je vlastne najstaršie. Tým manželským zväzkom, ktorý sa stáva základom novej rodiny, tak vlastne vzniká aj nové puto medzi dvoma ľuďmi, ktorým je takto dané prežiť niečo z toho pôvodného stvoriteľského aj zámeru. Teda Pán Boh je ustanoviteľ, je ochranca a je aj posvetiteľ manželského života. No ale sami dobre viete, že aj v tej Biblii, keď sa prezrieme tú starozmluvnú časťou Biblie, tak zistíme, že ani tamto nebolo všetko až také, poviem, rajské a jednoliaté. Už biblické slova o tom, že má prilnúť muž k svojej žene, jasne naznačujú, že Boží zámer pre manželstvo je monogamia, teda jedno ženstvo. Adam žil monogamne, teda mal jednu Evu, Chávu. Ale keď prejdete už do 4. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, tak zistíte, že prvým biblistom je vlastne Lámech z Kainovho pokolenia. Čo, ako keby biblický písateľ chcel naznačiť, že mnohoženstvo je dôsledkom, je nie zámerom Božím, ale dôsledkom pádu človeka do hriechu. Po potope žije spravodlivý Noé taktiež monogamne, keď vstupuje do toho nového sveta. Starý svet Pán Boh súdi potopou a zachraňuje sa iba Noé a vstupom do nového sveta žije s jednou ženou. Avšak množenstvo sa späť k kráda do života starozmodného ľudu. A príčinou práve tohto javu bola veľmi vysoká a veľká túžba v rodine splodiť čím viac synov, ktorí prijímali a ďalej niesli tzv. Otcovú silu alebo aj jeho charakter. Mužom veľmi záležalo na zachovaní ich mena, ktorom Izraelci videli nositeľa duše. Keď si budete čítať 2. Samuelovu 14. kapitolu, tak tam v podstate zistíte, že je to tak. A tu nám môžeme tiež vidieť dôvod, prečo muži mali aj viac žien, aby sa dočkali mužského potomka. Sami dobre viete príbeh Abraham a Sára. Sára je dlhé roky neplodná, tak čo mu pomôže? Ponúkne mu Hagar a nakoniec to z toho narodí Izmael. No ale potom prichádza určité napomenutie, že toto nie je tá cesta správna, ale že máš poverovať môjmu zasľúbeniu. Až potom prichádza vlastne Izák. Ale keď si zoberiete aj napríklad samotného Samuela a zoberiete Annu a Elkanána, v podstate tá tiež bol ako keby druhú ženu ešte dovolila, aby mohol mať chlapca. Avšak Izrael sa najmä cez prorokov snaží aj obmedzovať počet žien. Labán zavezuje Jakoba, že okrem Lei a Rachel nemá mať viac žien. Dokonca aj izraelské zákonodárstvo, teda zákon, obmedzuje žien počet žien u kráľov. Šalamón nakoniec na tom množstve aj skrachoval. Aj život. U prorokov zaznieva nie jeden protest proti mnohoženstvu, teda monogámne manželstvo, teda jeden muž, jedna žena, je obrazom, vlastne obrazne povedané, spojenia Boha s Izraelom. Keď pôjdeme na novú zmluvu, tak práve keď prišli farizei a zákonníci za Kristom a začali ho tak si ho doberať, alebo poviem aj pokúšať, že ani jedna žena mala viacerých mužov, kráľovstve nebeskom, komu to bude skutočne ženou. No a tam v podstate jedno, že môže byť problém, že muž zomrie, ale môže byť aj problém, že muž dá prepúšťací list samotnej žene. A Ježiš hovorí, že kráľovstve nebeskom to bude ináč, tam už nie je muž ani žena. Ale druhá vec je, že na inom mieste odpovedá farizejom, že na počiatku tomu tak nebolo. Ale pre tvrdosť vášho zákona vám dal Mojžiš aj tú možnosť, že môžete ženu prepustiť. Na počiatku sa v latinčine, keď si zoberiete prvú knihu Mojžišovu a hneď prvé slova na počiatku stvoril Pán Boh, nebo a zem, tak v latinčine sa povie na počiatku in principio. To znamená, že je tu nejaký prvotný, veľký, krásny, dávny princíp. A Ježiš, keď hovorí tým farizejom, tak im hovorí, ale ten prvý princíp, ako to Pán Boh myslel, bolo to ináč. Ale pretože ste hriešni pre tvrdosť, vám dal možnosť aj rozvodu, ale prepúšťacieho listu. No a teda tu môžeme vidieť, že aj Ježiš vnímal, že to pôvodné Božie ustanovenie bol jeden muž a jedna žena, teda monogámny vzťah. Aj Pavol, keď hovorí o biskupoch, ako by biskup mal vyzerať, tak hovorí, že biskup by mal byť jedný ženy muž. Mal by mať poriadanú rodinu a tak ďalej a tak ďalej. Takže z toho jasne vyplýva, že napriek rôznym povedavným trendom, ktoré na pôde Biblie sa ako prejav ľudského výku sú aj viditeľné, je práve monogamia jasným odrazom toho, že ako to Pán Boh myslel s nami ľuďmi. Teda to je taký akože biblický pohľad a ja by som nám možno tak v rýchlosti chcel trošku prepojiť, že keď sme hovorili o tom na začiatku, že sme spoločnosťou individualizmu, kde ľudia veľakrát už myslia iba na svoje vlastné potreby a moje potreby sú nadradené na potreby spoločenstva, tak Biblia nám tiež dáva tento pohľad do iného obrazu. starozumný človek nikdy takto nerozmýšľa. Lebo treba povedať, že dobro spoločenstva pre starozumného aj novozumného človeka bolo malo prednosť pred dobrom jednotlivcov, ktorým určite to spoločenstvo dalo aj určité zákony a požiadavky. Všetkým chcem povedať, že starozmluvný človek ani starozmluvná rodina nepoznala pojem individualizmus. Všetko sa vždy konalo vzhľadom na spoločenstvo a na Boha. Lebo človek iba vo vzťahu k Bohu sa stáva skutočným človekom. V gréčtine sa slovo človek povie ho antropos. A keby ste to doslovne preložili, tak by sme sa to dalo preložiť ako ten, ktorý pozerá hore. Tým chceme povedať, že ľudí, skutočne pravými ľudí, sme iba dovtedy, keď dokážeme v živote pozerať aj hore. Keď pozeráme iba dole na zem, na svoje potreby, na možno bohatstvo, na svoju slávu, prestíž a na rôzne iné veci, tak veľakrát prestávame byť ľudmi. A myslím, že posledné udalosti aj našej spoločnosti po vražde Jana Kuciaka, vítame brata Farára, manželko, a do Valovský výra, vítajte.
Čaute. My sme už
tak si boli pozorne počúvajúci za dverami. Ale ja som cítil, že kto si je za dverami. Čiže aj tie posledné udalosti našej spoločnosti po vražde Jana Kuciaka odrazu sa odkryli mnohé veci, kde ako keby sme si začali uvedomovať, že Bože, ako keby sme ani neboli ľudí. Že v podstate tie hodnoty tých rôznych záujmových skupín sú zoradené tak, že v podstate život človeka už nemá hodnotu tak vysokú, ako možno samotná hodnota peňazí, alebo v podstate biznisu, alebo rôznych iných záujmov samotných ľudí. Ale prečo je to tak? Lebo sme prestali pozerať hore a pozeráme iba dole, možno na svoje vlastné brucho. A toto si biblický človek veľmi dobre uvedomoval. Preto aj rodina nebola pre Izraelcov len nejakým fyzickým, ale predovšetkým duchovným spoločenstvom, kde sa spolu učili pozerať týždeň, deň čo deň, vždy hore. Rodina bola aj priestorom, kde sa pestoval náboženský život. Dokonca bola ako keby takou základnou duchovnou jednotkou spoločenstva Izraela. Tým najstarších dobách byť otcom znamenala byť aj kňazom v rodine. V duchu Lutera a jeho učenia o všeobecnom kňazstve toto učenie nám ostalo i dnes. Mám otázka, či ako otcovia, alebo aj maminke, či neznáme iný matiek, tak či sme takými duchovnými prúsovi rodin. Keď sa hovorí o rodine, veľký dôraz sa kladol aj na voľbu ženy pri samotnom výbore životného partnera. Do rodiny nesmela prísť taká, ktorá by niesla nejaké cudzie duchovné prvky do rodiny, teda to by rodinu nejako narušilo. Keď si dobriete, včera som bol v Žiline a bol za také veľmi milé stretnutie nezadaných prvé našej cirkvi, teda slobodných od 25 rokov nahor. Dokonca boli aj 50 niektorých, to bolo také celkom milé. No a bol tam okolo 35 ľudí a práve na tento text som nejakým spôsobom tam kázal a také nejaké princípy som im vyberal, že čo je potrebné alebo čo je dôležité, čo je dôležité nezabudnúť pri hľadaní životného partnera. A toto bola jedným z princípov, že ak si vyberieme z dcer Kanaáncov, Abraham nechcel poslať Eliezera do svojej vlastnej domoviny, aby pre svojho vlastného syna vybral ženu. Bol bohatý, myslím, že Kanaánky boli tiež pekné. A prečo vlastne musel ísť sa prepať niekoľko týždňov, kde si do krajiny, z ktorej vyšiel, no proste, lebo tam bolo aj určité duchovné zázemie. A Kanáti by priniesli iné, len preovšetkým náboženské podľubie do tej samotnej rodiny. A ten Abraham ešte napomína, no a čo, nebolo by lepšie, keby Izák išiel? A čo, ona nebude chcieť prísť? Tak on mu hovorí, Izák tu musí ostať. Lebo toto je miesto, ktoré nám Boh daroval a toto miesto je vlastne splnením Božím zasľúbením. Tak veľmi mu záležalo, aby jeho syn vlastne nezaneveril na Boha v jeho rodine. Nakoniec sa to všetko krásne tam aj podarilo. Našli Rebeku, našli ju pri službe, našli ju ako síce veľmi krásnu ženu, ale vnútorne krásnu. No a nakoniec zistili, že dvaja mladí sa dokonca nemuseli ani vidieť a boli spokojní. Zamiloval si ju. Až tak rozprávko o tom vyzerá. No ja viem, že keby sme dnes, ja mal vyberať našej nine budúceho zaťa, no tak asi by som veľmi nepochodil. No ale dúfam, že taký to ešte nebude. No a, ale viem, že žijeme v inej dobe, v inej zase spoločnosti. Ale aj z toho príbehu som si uvedomil jednu vec, že ako tým ľuďom na Bohu záležalo. Že to bolo proste, Boh bola bytosť, ktorá bola reálna, živá, s ktorou sa dennodenne aj žilo. A toto sa nám kdesi možno aj našej cirkvi vytratilo. Dnes už možno povieme, prečo všetko je jedno. Hlavne, že nech sa majú radi. A reálne to nepovedal. Ešte jednu možno takú skúsenosť poviem. Mám sesternicu, tam má zase dceru. Žijeme v dobe globalizácie otvoreného európskeho priestoru. No a viete, dnes je moderné chodiť do Anglicka. Tak Anglicku si našla moslima. No a tiež bola veľká dilema, že či teda majú sa zobrať, alebo nemajú sa zobrať. No a ja hovorím tak, ako toto je tvoja slobodná voľba. Otázka je, že či si uvedomuješ, všetko záleží od toho, že do akej miery tebe záleží na tvojom vlastnom osobnom duchovnom živote. Lebo ak mám žiť s niekým alebo vybrať si životného partnera, s ktorým ten duchovný život bude mať problém viesť, a neviem, už len taká bežná vec, že chcem sa s deťmi pomôcť, tak ako sa budete môcť napríklad? Alebo aj vy dvaja spolu? Ako budete zjednocovať možno pohľady na výchovu? Plus nehovorím o tom, že islám je postavenie ženy úplne kde si inde, ako je napríklad u nás. Nakoniec sa vzali, bolo to jej slobodné rozhodnutie, a narodilo sa im dokonca aj dieťa a s dieťaťom prišli aj prvé problémy a to prvá otázka bola, že či ho necháme pokrstiť alebo nie. On dokonca ušiel do Pakistanu s tým dieťaťom, pol roka sa nevideli, on už asi ako nevedal, že čo ani bude. Po pol roku sa vrátil s malým Mohamedánom. No a neviem, že to je veľký problém, lebo v podstate asi už tú situáciu nezmení, ale pre nich to veľký problém bol. A pre všetkým duchovný. Koľko trápenia, koľko zranenia, sklamania, aj v tom manželskom vzťahu, len kvôli tomu, lebo v podstate vybral si partnera, s ktorým sa nedá nejaké určité veci si osúhľadiť. A keď mi záleží na duchovnom živote, a záleží aj na duchovnom živote mojich detí, tak ja si myslím, že je dôležité, je požehnaním pre môj život, ak si viem vybrať človeka, s ktorým môžem tú svoju vieru aj žiť, aplikovať a možno aj ten človek ma vie nejakým spôsobom povzbudiť. Ak to doma máme, niekedy si možno aj neuvedomujeme, aké máme požehnanie. Už som spomínal ten Levitikus 18, tam sa hovorí rôzne príkazy pre spolužitie v manželstve, dokonca tam sa hovorí o tom, že koho si za ženu môže Izrael vziať a koho zase nie. Ide tam dokonca aj o vyvarovanie pred samotným incestom. Incest je vlastne sexuálny styk medzi rodinnými príslušníkmi. A osobne si myslím, že Pán Boh, aj keď vtedy ešte ľudia veľmi nemali nejaké veľké poznatky o genetike a o ďalších veciach, a možno aj tým prikázaniam nie až tak veľmi rozumeli, tak myslím, že aj cez tieto ich svoje prikázania, keď tieto veci im zakázal, tak my dnes už môžeme povedať, že od mnohých vecí uchránil. A najmä pred rôznymi genetickými deformáciami, o ktorých určite oni netušili o nejakých Pavlových zákonov genetiky, ako samotní Izraelci, ale Pán Boh o nich vedel. A on im to dal po hodu rád. Sami dobre viete, keď najmä možno v dnešnej spoločnosti zajdete do nášho mnohopočetného etnika, a kde dochádza dosť často aj k samotnému incestu v rodinách, teda v rómskych rodinách, tak vidíte, koľkokrát práve tie deti sú, poviem, geneticky zdegenerované a majú buď psychické problémy alebo aj telesné postihnutie. A toto sú proste veci, ktoré si možno ani neuvedomujeme, ale v tej Biblii proste ich máme. A Izraelcov mali pred niečím aj ustrážiť. Rodičia niesli veľkú zodpovednosť za svoje deti a mali ich teda chrániť nielen pred sobášmi s pohami, aby nedochádzalo duchovnému rozpadu rodiny, ale mali ich aj viesť k samotnému a prehlbovaniu spoločenstva s Bohom. V Biblii nájdete aj množstvo príkladov toho, kde porušením práve tohto odkazu viery otcov, napríklad nesprávnou voľbou ženy, došlo aj k rozpadu, ale aj k veľkému nešťastiu v celej rodine. Si zoberte Samsona, no na čom skrachoval Samson? Mužný, veľký, silný, krásny chlap. A proste na zlej voľbe, keď si zobral Dávidu, na Filištínke, teda starosť o duchovné smerovanie rodiny je veľmi dôležitá vec aj v súčasnosti, ako ja to tak vnímam, a malo by nám na tom záležať. Je dôležité sa zamyslieť, či za nešťastím aj mnohých rodín dnes nestojí práve strata určitej duchovnej orientácie v rodine a strata práve toho, ktorý je nad nami, že sme prestali sa dívať hore. Viem, že v Biblii sa asi pravdepodobne nemôžeme vrácať určitým princípom alebo modelom, ako sú určité ekonomické či sociálne štruktúry tej biblickej doby. To znamená, že asi dneska už je pravda, že Eliezer nám nechodí hľadať životného partnera, ale predsa dokonca žena už má aj iné postavenie v dnešnej dobe, chváľa Bohu, nerozprávame o tom, že či je niečo menej ako muž alebo niečo viac. Ale myslím si, že existujú tu určité nadčasové princípy, ktoré v rodine i v spoločnosti môžu urobiť vždy takou súdržnou a dokážu priniesť požiadanie celým generáciám. A práve tých zopár princípov, a to už je taká záverečná časť tohto môjho vstupu, by som chcel nejakým spôsobom vám pripomenúť. Ten prvý princíp je, že ohľadnica života by mala byť smerovaná k Bohu. Neviem, či poznáte, jeden český teológ aj psychiatr, veľmi má krásne knihy, odporúčam na Max Kašparu. V jednej zo svojej knihy, on má taký veľký dar, hovorí novodobé podobenstva, teda vyjadrovať určitú duchovnú pravdu na nejakom životnom príklade. Tým, že psychiatr, v podstate je to veľmi krásne. A hovorí jeden taký príklad. Murár, ak chce vybudovať rovnú stenu, tak potrebuje k tomu orovnúť. Podľa tohto zariadenia stavali domy v stredoveku, staroveku, praveku a stavia sa s nimi aj dnes. To sa nejako nemodernizovalo. Ten murár totiž využíva jednu vec, ktorá tu na tejto zemi bola daná samotným Bohom. A to je sila prírodného zákona gravitácie, ktorá sa nejako nemení, je nemenná. Keby ste menili gravitačný zákon, každý fyzik vám povie, že je koniec sveta. Lebo nemohli by sme tu fungovať. V podstate tie konštanty, keby sa ale mali odchýlky, keby sa zmenila, tak odrazu svet by prestal fungovať tak, ako funguje. Teda je tu určitá axioma, ktorej hodnota je presne daná a staročiami sa ničom nezmenila a slúži svojou silou tak, ako aj pred staročiami. Ten murár len využíva to, čo tu bolo niekým dané a vie, že podľa toho, ak bude stavať dom, bude nielen dobre vyzerať, ale bude aj pevne stáť. Predstavte si murára novátora, ktorý odmieta stávať podľa starých metód. Lebo si poviem, toto už je zastaralé, to pre môjho otca, deda, pradeda a tak ďalej. Dnes je iná doba, pán farár, dnes sa už tak nežije. A tú Lohnicu si môžeme nejako zmodernizovať, zrenovizovať a urobiť z nej nejakým spôsobom, nejaké divadlo, podľa ktorého budem chcieť niečo urobiť. No, asi viete, ako ten výsledok je aj dopadne. Skúste postaviť múr rovný a pevný podľa nejakého divadla. A myslím, že aj v ľudskom živote existujú hodnoty, ktoré tu platia ako v stredoveku, tak v staroveku a platia aj dnes. Že aj tu existuje nejaká sila, ako určitá axioma, moc, ja by som povedal, Božej príťažlivosti, kde rodiny majú byť vystavané podľa určitej polovnice Božieho slova. Teda aj v duchovnom živote existujú axiomy, ktoré sa nemajú relativizovať a už vôbec nie definícia rodiny. Lebo ak to urobíme, tak nič trvácne ani v spoločnosti nepostavíme. Mnohé veľké ríše práve pri rozpade rodiny sa rozložila veľakrát aj spoločnosť. A myslím si, že sa zmietame v takej novátorskej kríze i dnes, kde hľadiac na spoločnosť vidíme možno mnohé rodinné zrúcaniny, ale nikomu nenapadne hľadať dôvod rozkladu práve v tom, že sa nám možno vytratila sila Božej príťažlivosti. Druhá vec, alebo druhý princíp, je, že úcta k rodičom alebo nadriadeným starším, to je určitý systém, ktorý má aj budúcnosť. Keď si zoberiete 10 Božích prikázaní, tak rodičia sú po Bohu, druhé bytosti, ktorým máme vzdať úctu. Dnes je deň matiek. O to viac si to práve uvedomujeme aj v živote cirkvi, že áno, aj tá mama, aj ten otec majú určité miesto mať v našom živote. Či už v jednej spomienke, alebo v reálnom živom vyjadrení toho nášho vzťahu. Ak sa Izraelec zoprel rodičom, v 3. Mojžišovej 20. kapitole 9. verši sa píše, každý, kto preklína svojho otca i matku, má byť vydaný na smrť. Teda zobrenie bolo trestané smrťou. Až tak tvrdo to bolo nejakým spôsobom dané. Už v desatore je teda, už ako som povedal, je o prikázaní voči ľuďom, voči Bohu, prvé prikázanie voči ľuďom, stanovené nariadením úcty voči rodičom. Aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Boh, Hospodin tvoj, aj dáva. Teda starý človek nie je prebytočná bytosť v spoločnosti, lebo nemôže podať telesný výkon. V dnešnej modernej dobe, kde už ja veľakrát technologicky nestíham, ako rôzne technológie idú ďalej, tak môžu mať pre všetkým starí ľudia ten pocit, že my už skutočne nestíhame a veľakrát majú pocit, že iba tí mladí, že iba mladí patrí sem. V Biblii to nikdy tak nebolo. Starec, všetkými jeho, boli korunou na hlave, lebo sa za nimi skrývala skúsenosť, múdrosť a predovšetkým aj samotné duchovné vedenie. Kto toho pohľada, ďaleko to možno telesnou silou nepotiahne. A tieto pravidla nedal človek, tieto pravidla dal Hospodin. Pre dlhodobé poženanie bez ich dodržiavania je spoločnosť či rodina, ak chceme mať poženaný život, je niečo nemysliteľné. Kam to dotiahneme, ak v spoločnosti, cirkvi, v rodine nebudeme rešpektovať starších ľudí alebo nejaké autority. Ďalšia vec je otázka, či osamelosť rodičov nie je ovocím aj dnešného sociálneho systému, v ktorom si aj my ako deti ľahko ospravedlníme našu ľahostajnosť a neochotu žiť s nimi. Myslím, že ak by sa v rodinách obnovila určitá kontinuita budovania autority medzi generáciami, teda inak povedané, keby moje deti videli na mojom správaní k mojim vlastným rodičom určitú úctu a rešpekt, tak by potom bolo menej problémov s akceptáciou autorít aj v škole, v školskom prostredí, či aj v danej spoločnosti. Teda keď hovoríme o tom, že máme problémy, ale najmä učitelia a škola, tak veľakrát sa treba pozrieť práve do rodín a do toho, ako rodičia naučili svoje vlastné deti alebo vnúčatá, aby akceptovali svojich starých rodičov, aby im preukazovali určitú úctu aj samotný rešpekt. Potom také deti neuznávajú žiadne autority. A to je potom problém, ktorý aj v spoločnosti vnímame ako dosť veľký. Ďalšia vec, ktorú tak vnímam ako určitý princíp, ktorý je nadčasový, je, že deti sú úžasným Božím darom, ale nemali by byť nikdy božstvom. Mať deti biblickému človeku, to aj keď žil akýkoľvek chudobe, tak to nikdy nebolo na príťaž. Deti podľa Biblie sú prejavom Božieho požehnania. V Žalme 128 sa píše, synovia ako mladé olivy okolo tvojho stola, hľa takto dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Hospodina. Alebo dedičstvom od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života, ako šípy v ruky hrdinovej, takí sú synovia mladosti, blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil vôlec, nevyjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Aj Abrahamov príbeh obetovania Izáka, či príbeh Anny, ktorý odovzdáva milovaného syna, sa modlila k službe Bohu, hovorí jasnou rečou, že nie naše deti, ale Boh musí zostať na prvom mieste v našom živote. Teda aj deti si nemáme zbožstviť. Sú požehnaní, sú veľkým Božím darom, ale sú súčasťou tej rodiny, ktorým síce v určitom období slúžime, ale nie ako Bohu. Že čo dieťa si zažiada, tak rodič je Boh určitým vnútorným, finančným a neviem akým tlakom, len aby ono všetko malo. Iba tak možno mať radosť zo svojich detí, ak sa nestanú našimi božstvami. V dnešnej dobe sú mnohí rodičia otrokmi svojich detí, čo im neprináša úsmev na tvár, ale skôr veľakrát pláč v podobe určitej nevďačnosti. Riadiť sa Božími príkazmi, aj keď by to zdanlivo malo uškodiť dieťaťu, prináša v konečnom dôsledku do života určité nepredvídané riešenia i požehnanie do budúcnosti. Teda učíme im určitým pravidlám, ktoré možno oni až tak nechcú prijímať, ale možno raz pochopia, že to sú dobré pravidlá pre život. A to tak sa nádejame, že vo viere teraz aj oni prijímu. Podobne sa stal aj Samuel vedúcou osobnosťou Izraeli len preto, že jeho matka, aj keď bol vymodlený po dlhých, dlhých rokoch, tak si ho nesprivatizovala, neprivlastnila, nezbožstvila, ale odozdala ho samotnému kniazovi Elimu a to, čo slúbila, nakoniec aj splnila. Myslím si, že naše deti majú budúcnosť, keď budú vychovávané aj s určitými hranicami, obmedzeniami, ktoré im dokážeme dávať, aby kopírovali Boha a nie nás. Lebo iba deti, ktoré dokážeme púšťať zo svojho hniezda, sa naučia správne aj lietať vo vlastnom živote. Už som tu trošku spomínal a hovoril, teda toto len tak rýchlo prebežne. Dôležité je v rodine, aby sme dokázali, alebo aby deti si vybrali dobrého životného partnera. Lebo je to predpoklad aj dobrých rodinných vzťahov. Aj keby sme možno vážne tú voľbu životného partnera nezverovali dnes už rodičom do rúk, predsa máme už aj iné spoločenské podmienky, predsa Eliezer hľadá Izákovi ženu a má pre túto skutočnosť mnoho takých dobrých podnetov, ktoré sú relevantné aj v dnešnej dobe. Príbeh nám pripomína, hľadaj si duchovne založeného človeka. Nepodceňuj duchovný rozmer manželského spolužitia. Všímaj si, či má láskavé srdce, či je ochotná pomáhať. Nech je pracovito silnou stránkou jeho osobnosti. Možno treba skúmať aj prostredie rodiny partnera, partnerky, ako oni dokážu prijímať určité veci. Lebo do manželstva si berieme nielen partnera, ale aj celú jeho rodinu. Príkladom dobrej voľby je aj biblická Ruth, ktorá ukazuje, že vzťahy medzi svokrou a nevestou môžu byť aj požehnaním a nielen zlorečením alebo predmetom rôznych vtipov. Len predpokladom k tomu je to vyznanie, ktoré urobila kamen. Kde pôjdeš, pôjdem i ja. Kde ty budeš bývať, budem ja a tvoj Boh bude i mojim Bohom. Tvoj ľud bude aj mojim ľudom. Až do chvíle, kým nás smrtne odjeli. Biblia pozná aj nesprávne voľby. Ezavove ženy strčovali Izákovi život. Už o Dalile som hovoril, že sa mu stala posúdnou v živote Samsona. Rozprávajme so svojimi deťmi o dôležitosti výberu životného partnera, aby až príde ich čas, mohli sa oprieť o názory vybudované práve na nich. Je ešte ďalší iný fenomén, že dnes možno skutočne nie je moderné žiť v manželstve. A mnohí si povieme, že je to tak v poriadku, kde sa tak žije, pán farár, to mi veľakrát povedal. Otázka je, že či je to tak aj skutočne správne a či z takých vzťah potom prichádza aj určité aj pokoj, aj požehnanie do samotnej rodiny. A či my ako rodičia to dokážeme aj akceptovať. No, keďže je pokročilý čas, ale ja mám takú jednu vlastnosť, že ja hovorím väčšinou veľmi dlho, a už potom viackrát si ma nepozývajú. Lebo v podstate ľudia už potom majú toho dosť. Ten dlho káže, ten dlho hovorí, takže toho by sme nepozývajú. No ale predsa, ešte keďže som tu uberal do toho cestu, no tak ešte mám tu nejaké dávody. Chráň si seba i svoje deti od zlého vplyvu prostredia. Mnohé problémy v rodine vznikajú prijímaním zlého replička určitých hodnot. Na našu výchovu majú vplyv nielen rodičia, ale aj prostredie, v ktorom žijeme. A pri našich deťoch to veľmi jasne vidíme v dnešnej dobe. Zlý vplyv prostredia sa viditeľne na rodinnú výchovu podpísal najmä v príbehu o Lotovi. Lot posunul svoje stany až po Sodomu a urobil to vedome. Poznáte asi ten príbeh, Abraham podal na výber, ty pôjdeš napravo, tak ty si vyberieš napravo, ja pôjdem na ľavo, alebo keď si vyberieš na ľavo, ja pôjdem na pravo. Ľahší život po stránke hospodárskej v Sodome mu priniesol aj ľahšie mravy do jeho rodiny. Teda nie vždy tá hospodárska stránka je to najdôležitejšie. Nie len, že jeho žena sa nedokázala odpútať od života v tomto meste, ale sami dobre viete, že aj Lotové dcery spáchali to svojim vlastným otcom. Incest, teda mali sexuálny styk. Čo bolo v Sodome veľmi bežná praktika. Tento príbeh hovorí, že netreba zľahčovať vplyv prostredia, ale taktiež netreba sa stotožňovať slovami taká je doba, pán farár. Vplyv zlého je veľký v dnešnej dobe. Podobne ako v Sodome, sa dokazuje aj sexuálnu zvrátenosť. Ale skúsme neposúvať svoje stany až po Sodomu aj v našich rodinách. Naivne si myslieť, že našich detí sa to možno nejako nedotkne. Predposledná vec je, že chýbajúce hranice vo výchove môžu veľakrát priniesť namyslenosť až takú bezúzdnosť v dospelosti. A tu máme taký krásny príbeh o Absalónovi, Dávidovom synovi, ktorý je príkladom toho, kde to všetko môže skončiť, ak sa v živote rodiny a v živote detí nekladú žiadne hranice. Viete, že Absalón zabil svojho brata Amona, ktorý znásilnil jeho sestru Tamar. A Dávid, keď príde domov, tak nepotrestá toto Absalónovo konanie. Po troch rokoch zase sa Absalón vráti domov a jeho vražda sa mu proste nejako len tak pretečie. Nepovšimnú to, prepáči sa mu to. Nepotrestá ničím, totiž veľakrát niekedy, alebo nepovšimnúť ničím, vedie ku neskrotnosti. Keď sa mi to raz pretieklo, môžem si to dovoliť aj na budúce. Keď sa mu nič nestalo pri vražde Amona, môže teraz siahnuť dokonca aj na život svojho vlastného otca Dávida. Viete, že Absalón nie sa chcel zmocniť aj samotného trónu. Lebo túžba pomoci je silným hnacím motorom. A v čom bol problém? Lebo v detstve neboli dané určité hranice, ktoré by potom neskôr viedli určitej námyslenosti alebo pocitu nadradenosti nad ľudí. Kde nekladieme hranice vlastných deťom, skôr alebo neskôr nás tie deti môžu začať ohrozovať. A potom môžeme postaviť iba oči pre pláč. A posledná vec, ktorú by som si chcel ešte tak všimnúť, je, že viera sa nie deti, ale rodí sa v prostredí viery. V knihe Samuelovej sa hovorí aj o tom takom zvláštnom príbehu Eliho synov, volali sa Chofni a Pinchas. A tento príbeh hovorí jasnou rečou, že viera sa skutočne nedá dediť v dedičskom konaní po našich rodičoch. Viera je skutočne vždy dar. Viete, že tí synovia Eliho, oni nešli, síce šli na vonok v otcových šľapajách, boli taktiež kňazmi, vykonávali kňazský kult, ale ten text hovorí, že srdcom boli od Boha vzdialení. Vykonávali určité náboženské potreby, ale nemali bázeň pred Bohom. Predovšetkým nebáli sa, nemali rešpekt pred ním, nepočítali s ním, a preto sa tam hovorí v texte, že sa dopúšťali svetokrádeže, keď nemali problém ukradnúť si z toho, čo bolo obetované na oltári. A čo robil Eli, keď toto videl pri svojich vlastných farároch? Toleroval ich hriech a nepotrestal svojich synov. Nenaučil ich svojich synov báť sa Boha, brať ho vážne, počítať s ním ako so živým Bohom. Je pravda, že viera sa nededí, ale viera sa môže rodiť v prostredí samotnej viery. Poznáme v Novej zmluve, že Timoteus mal veľmi vzácne prostredie dvoch matiek, alebo lepšie povedané jeho matky a staré matky, Lloydy a Euniky. To bolo prostredie tých, kde tie dve ženy svojím vlastným príkladom viery v podstate priviedli nakoniec aj Timotea v tom, že v jeho srdci sa dá viery zrodiť. A toto je naša zodpovednosť ako rodičov. Vytvárať to samotné prostredie. Aj keď je pravda, že dar viery pri našich deťoch môžeme sa iba naučiť. A môžeme byť aj príkladom, vzorom a predovšetkým svedectvom. Lebo treba povedať, že aj veci viery nie idú nejakým samospádom. Vieru nenaklonujeme, ani ju nevyrobíme u svojich detí, ale čo môžeme vytvoriť aj v rodine našej osobnej, aj v rodine cirkvi, vytvoriť prostredie, ktoré skrze Božie slovo pomocí Ducha Svätého umožní konať predovšetkým deťom, mladým ľuďom, našim deťom. Kroky, ktoré budú požadovaným smerom k Bohu. Teda duchovný život v rodine, ako sú spoločné modlitby, čítanie Božieho slova, život podľa neho, ale aj živá účasť rodičov v živote cirkevného zboru, to ono vždy prináša nejaké ovocie. Oheň viery môže sprostredkovať, čiže len nehoriace svieci tá svieca, ktorá horí, to aj povedal sám Luther. Preto vydával malý katechizmus, aby rodičia učili deti. Preto píše rôzne biblické citáty na steny, keby si sa vyšívali alebo maľovali. Luteránske rodiny tým boli také aj typické, že všade, kde ste prišli, boli nejaké biblické citáty. No pre koho to bolo? Aj pre tých rodičov, ale aj pre tých detí, ako určitý výchovný prostriedok. Božie slovo sa nestrácalo z rodiny, ale bolo na očiach. Teda toto bol taký nejaký pohľad na ten stvoriteľský zámer s nami i s rodinami, aj s tým, kde sme sa možno trošku posunuli. A myslím, že ten biblický pohľad nám odkryl aj javy dobového charakteru, prejavy ľudského hriechu, možno najmä nielen v starej zmluve, ale aj v súčasnosti. Ale Božia vôľa, ku ktorej nás aj Kristus naspäť vracia, je jasným svetlom do tmy aj súčasných rodinných vzťahov a určitých trendov. Otázka ostáva nám i dnes, že či dokážeme tú Božiu vôľu aj hľadať. Či dokážeme aj my mať určité axiómy, ktoré sú nemenné, ktoré stoja na určitom zámere toho, ktorý nás prevyšuje. Alebo si myslíme, že určité veci môžeme meniť s tým, že si vylepšíme život. Ak by sme zmenili gravitačný zákon, môže sa zrútiť aj tento svet. Nechcem teraz tu konšpirovať a nezbudzovať nejaké strachy, ale ak začneme meniť určité veci aj v spoločnosti, tá spoločnosť je potom osudená skôr k rozkladu a veľkému pádu, ako k zostupu a rastu. Nech Pán Boh požehnáva teda vaše rodiny a nech vás preovšetne vedie, aby ste aj vy vo vašej rodine, aj v rodine tohto zboru, či našej cirkvi, alebo našich zborov, boli určitými piliermi, kde možno tie nadčasové princípy budú nám vlastné a budeme sa o nich snažiť. Nie len o nich hovoriť, ale pre všetkým aj žiť. Lebo toto je naša úloha od toho, ktorý s nami ľudí, s našimi rodinami, majú dnes nejaký zámer. Amen.
Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Ja si myslím, že sme tam mali celku dosť podnetnou. Takže
veľmi pekne a premiérne spracované prehľad, ako to vlastne na živote je. A kto je bol nevestou, je mamou, tak môže len súhlasiť, že tiež sa prehľadá rodina so zápasom o deti, o manželstvo a o takú dohodu v rodinách. Takže ďaká, že nás to podporí v tom, že sa necítime sami, a že v našich modlitbách budeme ďalej pokračovať a viesť tento zápas, lebo len tak sa dá, ako si aj ty povedal, že modlitby sú dôležité.
Niekedy si povieme, že no čo my môžeme, čo my si môžeme. A potom môžeme robiť veľmi veľa. A ako poviem, staré mami ako mami. V podstate ja to aj vnímam aj svojom vlastnom živote. Veď určité veci sú iba vyhodnuté. A čiže môžeme sa modliť za tých svojich najbližších. A možno, že nevidíme hneď nejaké veľké zmeny. Ale zase pre mňa je vždy takou inšpiráciou je Augustinova mama, ktorá sa za neho modlila, myslím, ak teraz nestravím, 38 rokov sa na neho modlila. A po 38 rokov Augustin prežíval jeho obrátenie a odrazu vidí sa v inom svetle. A on to samé hovorí, že v podstate aj to, že sa obrátil, je aj ovoci jej modlitieb, že niekto na neho myslel, to je Pán Boh. A myslím, že je to veľmi dôležité. To je jedna z najdôležitejších.
Ja poviem tak, bratia, že ako ste aj spomínali, že žijem takú dobu, keď aby sme prestali pozrieť na Pána Boha, na tie Božie princípy a ten individualizmus sa stále viacej a viacej rozširuje žiaľ medzi veriacimi rodinami. možno tým smerom, aj hlavne peniaze, moje peniaze, moje auto, moje, že je to taký paradox problému, by som povedala, sú dvaja ľudia, sú, je to rodina a to moje tam vystupuje. Takže je to také iné vo svete, čo berieme to asi tak, že tam je to normálne, aj, že dvaja ľudia, tých nespája slovo Božie, ale to je taký otáznik, viete, stretávame sa s tým, že sú to veriace rodiny a aj tam je to o tom, že moje, že mal byť naše, ne, a tam je moje. A prináša to problémy tých rodiny potom. Že ako možno by ste to by vnímali, že čo v takýchto prípadoch, čo robí?
Tak ja poviem, že aj tam som sa snažil v tej prednáške nejaké tak trošku možno prednášať, že tomu veriacemu človeku, biblickému, ten individualizmus bol vlastne taký cudzí. Je pravda, že viera je osobná, ale vždy ho to viedlo nejakému do samotného spoločenstva. Teda, že viera sa musela nejako pretaviť, ukázať, kde si akože nejakú čo sa mohol byť v nejakej konkrétnejšej službe a tá služba sa diala vždy v tom spoločenstve. A ja poviem, že je to nezdravý trend aj v našej cirkvi, ako to viem dnes. Otázka je, že či povieme si, že sme veriaci ľudia, len či potom veríme toho istého Pána Boha. A toho poviem biblického Pána Boha, ktorý nás práve vedie k tomu, aby sme nevideli seba sami, ale pre všetkým jeho a možno potrebí aj druhý. Ja to poviem na takom jednom prípade, v podstate vám myslím, že veľmi blízky, aj tu na Liptove. Si zoberte, čo cirkevný zbor tu v týchto krajoch, tak v podstate bola zbudovaná škola, vidíš tu, bol zbudovaný kostol, zhruba rozmedzi možno nejakých, dajme tomu 100-150 rokov. No, bola tá ekonomická situácia tých ľudí vtedy lepšia, ako je naša. Ja poviem, iní sociológovia hovoria, a ja to aj priznávam, nikdy sme sa nemali tak dobre, čo sa týka zdravotníctva, medicíny, poviem, dožitia sa akože ľudí, čo sa týka veku a tak ďalej, životnej úrovne, proste, že máme absolútne všetko, no a ako poviem, generácie pred nami, nikto sa nemá tak dobre ako my dnes. To treba si povedať na rovinu. Aj keď niekedy možno jočíme, lebo máme dôchodok a neviem, čo je to možné, ale keď si to zoberiete v globále, nikdy ľudstvo sa nemalo tak dobre ako je dnes. A predsa je nám stále ako niečo málo. Ale vrátim sa k tomu, že potom tie generácie pred nami, ktoré možno žili bohatšie ako my, tak akého oni Pána Boha verili? Keď, ja neviem, Dovalové ukázali, no urobil to pán farár sám, no neurobil to. Stadali rodiny s vozami dohromady a z veľej povyvážali kamene a postavili najmä tomu budovú školu. Keď som to tak dobre si zapamätal, tých samotných zápiskov. Že proste tie rodiny spolu nejakým spôsobom inak žijú. A inak aj to spoločenstvo tvorí. Pravdepodobne asi tie priority boli inak zohľadené. A dnes je problém, aby ste bol pozvaný na tomu na brigády. Ja si ja neviem predstaviť. Tento týždeň boli z Univerzity 3. veku u nás na biskupskom úrade a som ju robil takú exkurziu po starom a potom aj po novom kolegiu. A jedna pani tam potom si tak zastavila, lebo v podstate nové kolegium, čo je obrovská, bola postavená za necelý rok alebo rok. No ale ona sa pýtala, a to je tak stíli? Ale ja som hovoril, že to vlastne z Milodárov do ďalších vecí. A tu som si uvedomil, no čo by sme my dneska tak stíli? My nestíhame, poviem, zrenovovať. A nestíhame opraviť.
Udržiavať.
Ani udržiavať to, čo sme prijali ako určité dedičstvo po predkoch. Ale v čom je problém? No problém je asi, že v podstate sme sa prestali asi trošku hýbať hore, viac hore, a dívame sa len na to, že máme strach možno o svoje. A ono to funguje práve naopak. Že čím viac sa dívame hore, tak tým viac nám môže Pán Boh, keď to odoznáme hore, tak môže Pán Boh aj ničomu sa priznať a môže to aj požehnať. A už len to, že to takto vnímame a vidíme, je určitým požehnaním, ja poviem, pre život zboru, lebo je tu nájdené nejakú zmenu. Ale ak sa dnes má cirkev, kde si posunúť, tak práve o to ide, aby sme sa aj ako rodiny v zboroch začali na novo zaujímať, spájať. A teraz nemyslím len na financie a ďalšie veci na zbierky, ale vôbec aj to, ako žijeme. Navštevujete sa ešte dneska? Ja poviem, ja sám už veľa razy poviem, v nedeľu po obede chcem mať pokoj, ale keď som vyrastal ako malý chlapec, tak sme mali doma na gazonstvo, všetko možné, ale nebolo v nedeľu, že by sme nešli kdesi na návštevu aj do druhej jediny. A v podstate nás sme išli, lebo sme chceli byť s ľuďmi. No dneska... No, to je jedna vec, ale dneska ako keby si už aj kvôli týmto veciam ľudia už ani nemali čo povedať. Že sa už ani tešíme, že mali jedno druhé.
Takže na návštevu majú zapnutú televízoru a nevypnutú.
To je jedna vec, ale poviem, čo si ešte potom aj ja uvedomujem, že sa ľudia stretávajú už iba na pohrebu. A vtedy sa stretne rodina. No a vtedy odrazu už ani nevieme, ako sa máme tváriť, lebo v podstate nám ako keby bol pohreb. Lebo odrazu niekto odišiel, je nám ľúto, no ale v podstate my si, tým, že sa nestretávame, tak ani nemáme si čo povedať. Ako ja to hovorím aj Vítku, ako na svoju adresu, lebo ja tiež deti mojich sestrníc a bratrancov, ktorí je strašne dobré, ktoré ja už nepoznám. Ale to je zase ovocie toho, že som to zase ešte na život oprejšia, ako my ho nikto rodí. Takže nepoviem, áno, liek proti individualizmu je to, že začneme vnímať Boha, ktorý má Boha do spoločenstva. A že potrebujem pre svoj život nielen seba, ale potrebujem aj toho druhého, aj toho bližného. Toto je to vlastne Božie vnímanie. A keď sa to bude začať diať v cirkvi, mám nádej, že sa to bude potom aj zlepšovať. A prídu aj dobrý smysl. A taká cirkev, ja si myslím, že dokáže aj potom viac ľudí priťahovať. Lebo je otvorená. Lebo je tu pre druhých, nie sami pre seba.
My napríklad často spomíname ten spôsob žitia, keď sme my boli deti a boli sme v dome. Moji rodičia, my ako deti a starí rodičia, my môj starí rodičia ešte.
A také trojgeneračné žitie.
Áno, že fungovalo všetko, dá sa povedať. Jej skromnosť, pracovitosť, skromnosť, ale miesto, miesto má Pán Boh. Ako ja si často spomínam ako dieťa, na situácie, keď môj rodičia sa modlili spolu. Keď my sme chodívali spolu s nimi do kostola aj z domy. Ale to, čo už aj my prežívame, že jednoducho chce každý byť proste sám, sám svoje bývanie, svoje súkromie. A toto je možno to, čo aj potom prináša také mimoriadne najlepšie ovocie, že tým, že každý chce byť, každá rodina samostatná, tak aj tie vzťahy dobré sa vytrácajú, aj možno to odovzdávanie to pohľad tej viery aj jedno s druhými, ale aj to, že kedysi to bolo úplne samozrejme, že tie deti si dochovali tých svojich rodičov. Že to bolo normálna vec.
A to bolo aj biblické. V podstate to bola moja nejaká povinnosť. Nenávodný počiat. Časť tej úcty Bohu sa prejavila aj v úcte práve tým rodičkom. A ja viem, že to aj dnešné problém je to individuálne. Nechcem to paušalizovať, je to nejak veľmi ťažké, lebo človek kalkuluje, že či sa postará o svoju vlastnú rodinu, alebo na tak ďalej. No ale ja poviem, keď ma moji rodičia mali ako dieťa, tak mali v tom dárke. Tiež sa museli v určitých veciach obmedzovať, lebo mama nespala a neviem čo všetko možno. Ja som tiež bol určitou príťažou v živote, keď už to tak zoberiem ekonomicky. No a, ale je to pravda, že v podstate to sám, je ovocím práve toho samotného individuálneho.
Ale vidíme tu, ja vidím aspoň skoro, že dala pekných príkladov toho, ako dochovajú tých svojich
rodičov. Čo je to, dala Bohu, že nie sú.
Ďaká Bohu, možno lepšie, ešte viac, ako som to vnímala v Turcii, tam to bolo oveľa horšie. A tu mnohokrát naozaj tie deti si tým rodičov.
Tak to myslím, že aj mám. Ja si povedal, že som chodil do Červeného kríža, a tam bola jedna taká stará pani, ona bola Poľka. A vždy, keď som tam prišiel, tak hovorím, to... ja som hovoril po šarisky, ona po poľsky, no preňa, pretože my sa rozumeli. No a... ale žiňu zo slov zami. A prvú vec, ktorú som sa vnímal, prišiel a spozri. Mala 13 detí. A hovorím, pán farár, všetko som im mal. No a... nakoniec skončila tam. A v podstate za rok prišlo iba jedno dieťa na veľkú noc, alebo na Vianoce. vnímala to ako neskutočnú Bohu. Jasne, že ja som jej to nepovedal, ale potom sám seba si sa vypáš. Že či za tým slovom všetko som im dala, ako myslím to materiálne, je skutočne všetko. A ja ju nepoznám, aj nechcem to ani súdiť, ani pomeniť. Len sám som sa seba vypáš, že či niekedy to ani tak akože nepoviem, že čo je teraz prírodné, čo viem pre poradia. Však jasne, že tým deťom chceme dať všetko, lebo čo. Dobrieme si niečo dobrú, im to vytáme, ale tiež určité hodnoty by sme mali odozrieť ako prvorade, aby aj oni mali zdravý vzťah, majetku, peniazom, ľuďom, blížom. A toto je asi to najdôležitejšie, čo by možno, alebo mali by sme im naučiť.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Nerozchádzajte sa, kľudne zostáte ešte chvíľočku, aj možno na také osobné rozhovory jeden s druhým. A poprosím vás, brate Zapáča, že by zakončil modlitbou.
Prajem náš Pane Ježiši Kriste, tak ti ďakujeme za túto chvíľu, za to, že sme tu mohli byť. Za to, že ty si zaslúbil, že kde sa dvaja alebo traja zídu v tvojom mene, že ty si prítomný. Ďakujeme ti za to, že ty si tu bol s nami prítomný, že si dal bratovi farárovi slova také, ktoré nám prenikli do nášho srdca. Pane, a veľmi ťa chceme prosiť, aby to, čo sme počuli, aby to nešlo iným okom hľubom, aby sme si to tak mohli predniesť aj do svojich životov, aby sme, tak ako bolo povedané, nepozerali sami na seba, ale aby sme prvom pádne pozerali na teba, na hore. A hľadali najprv kráľovstvo Božia, tak ako si nám zaslúbil, že ostatné veci nám budú pridané. O to ťa tak prosíme, tvoje odmene. Nech sa deje vo všetku, nie naša, ale tvoja vôľa. Amen.